Det er altså godt at være her til gudstjeneste igen. På vej herinde i bilen, så sad vi og talte sammen. Så Johannes, min søn, han sagde, eller vi snakkede om, hvad var det bedste i løbet af denne uge, der var gået. Han sagde faktisk, det var måske at komme tilbage i skole. Og det undrede vi os lidt over, men det sagde han. Det her, det er ikke skole, men jeg har det alligevel sådan, det er godt at være tilbage. Jeg holdt ikke jul her på Sjælland, men i Jylland, så det er lang tid siden, jeg har været her. Så er det sådan, ja, nu er vi her. Nu er vi i gang igen i det nye år. Nu er vi til gudstjeneste. Det er godt. Som jeg allerede har introduceret, så skal vi være sammen under den her overskrift nærmere. Nærmere Gud, nærmere hinanden og nærmere medmennesket. Så det er det, der er fokus. Og i dag er det så det her med nærmere Gud. Vi skal læse teksten om lidt. En tekst om Jakob i det gamle testamente. Ham, der er forfar til Israels folk, stamfar. Om et afgørende vendepunkt i Jakobs liv. Hvor Jakob, han bliver tvunget, han får ikke noget valg. Han bliver tvunget til at forholde sig til Gud på en helt ny måde. Og jeg tror, der er noget rigtig godt at lære af, hvordan Jakob han møder Gud. Vi kan også lære noget om, hvordan vi kan nærme os Gud. Og så har jeg det sådan, når jeg står her og prædiker, så er der næsten alt, jeg siger, det er noget, jeg har fået, enten fra den bibel, jeg har læst i, eller jeg har hørt nogle prædike, eller læst et eller andet. Og jeg nævner ikke hver gang, hvor jeg har det fra, fordi så skulle jeg remse en lang liste op. Men bare den her gang, så ligesom det faktisk ofte er, så er jeg meget inspireret af en rigtig god prædiken, som Timothy Keller har holdt om lige præcis den her tekst. Timothy Keller, som døde sidste år, men i mange år var præst i New York på Manhattan i en presbyteriansk kirke der. Nu har jeg krediteret ham, så de gode pointer i hvert fald, de kommer sikkert fra ham. Men før vi går videre, så lad os bede igen. Kære Gud, himmelske far, vi tror, at du er her, når dit ord lyder. Og derfor beder jeg om, at du vil være her og lade dit ord lyde gennem det, jeg siger, gennem det, vi synger, gennem nadveren, vi skal dele. Jeg beder om, at vi må komme nærmere dig. Jeg beder om, at den her gudstjeneste må flytte os, så vi kommer nærmere dig. Også selvom det kan opleves som en kamp, jeg beder dig om at gøre det alligevel. Vil du ved din Helligånd fylde os, fylde gudstjenesten og fylde vores hjerter. Amen. Lad os rejse os igen og så læse det, som er prædiketeksten til i dag. Samme nat stod han op, og det er altså Jakob, og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jaboks vadested. Han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik i led. Slip mig, sagde han. Det ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Guds ansigt, Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Amen, og værsgo at sætte jer ned. Det er en speciel tekst. En mærkelig begivenhed af Jakob, der møder en mand, og han begiver sig i kamp med ham. Det er også en tekst, som er helt afgørende for Jakobs liv. Han har mødt Gud tidligere, men her møder han ham på en måde, som fuldstændig forandrer ham. Og så er det i Gamle Testamente med nogle af de her helt centrale tekster, hvor der sker vilde ting, så de er nogle gange overraskende, sådan kortfattede og nøgterne. Det er ikke vildt mange detaljer, vi får om den her forvandlende begivenhed i Jakobs liv. Og sådan er det også med nogle af de andre tekster. I kan tænke på Abraham, der får at vide, at han skal ofre sin søn. Helt vildt ting, han bliver bedt om at gøre. Prøv at læse den tekst. Det er så få vers, og det er så vild en begivenhed. Men teksten, den forholder sig bare til det helt enkle og snævre. Det gør den her tekst også. Og for at forstå, hvad det er, der er på spil i Jakobs liv, så er vi faktisk nødt til at bruge lidt tid på, eller hvad der sker i den her kamp, så er vi nødt til at bruge lidt tid på at se, jamen, hvem er Jakob, og hvad er det, der er på spil for ham i den her kamp? Så hvem er Jakob? Han hed jo Jakob, men får så, som vi har læst i løbet af den her kamp, et nyt navn. Gud siger, fra nu af skal du hedde Israel. Der er et andet, og det her med navne, det fylder noget i teksten. Jakob, det navn, det har sådan forskellige andre ordspil, det spiller på. Blandt andet så kan Jakob betyde noget om at holde om en andens hæl. Og når vi læser om, hvordan Jakob blev født, han er tvilling, så holdt han om sin tvillingbror Esaus hæl i fødslen. Og det præger faktisk hele Jakobs liv, den her relation, han har til sin tvillingbror Esau. Særligt fordi det i den her familie var vigtigt, hvem blev født først. Og det var altså Esau, der blev født først, og så holdt Jakob Esau i hælen og blev født som nummer to af de her to tvillingbrødre. Og det var vigtigt, hvem der blev født først, fordi det fyldte meget i den her familie. Jakobs farfar, Abraham, var ham, der blev bedt om at flytte fra sin hjemegn til et helt nyt sted, og Gud siger til ham, jeg vil velsigne alle folkeslag gennem dig. Og den her velsignelse, det her med at være født først, den første fødte var den, der ligesom overtog. For det første, alle de aktive en familie havde, økonomien osv., overtog eller arvede langt det meste af det, og de efterfølgende drengebørn, der blev født i familien, fik kun en mindre del, og var på en måde underlagt storebroren som lederen af familien i den næste generation. Så i den her familie, hvor Abraham havde fået de her store løfter fra Gud, jamen så fyldte det meget, hvem der blev født først. Og Abraham og hans kone Sara, de fik Isak. Og Isak var der så den, som skulle leve videre i den her slægt, og hvem den her velsignelse galt, at i Abrahams slægt skal alle folkeslag velsignes, og han skulle blive til et stort folk. Det var noget helt særligt at være førstefødt i den her familie. Og det her løfte til Abraham, det lever videre hos Isak, altså Abrahams søn. Men der er den her store konflikt, som præger familien Isaks børn. Og Isaks børn, det er netop Esau og Jakob. Rebekka, som Isaks kone hedder, hun bliver gravid med tvillinger, finder hun ud af. Og så kan vi læse om hendes graviditet, hvor der står på den her måde. Men da børnene slogs inde i hende, sagde hun, hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig? Og hun gik hen for at spørge Herren til råds. Herren svarede hende, to folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Så hun får altså at vide, at de her tvillinger, som hun bærer på, der er det den yngste, som så viser sig at blive Jakob, der skal herske, og den ældste skal trælle under den yngste. Og det får hun videre af Herren. Og så bliver de født, og så er det netop, som jeg har fortalt, at Esau fødes først, og så fødes Jakob, mens han holder om hælen, det her ordspil, der er omkring Jakobs navn. Han holder om Esaus hæl. Man kan nærmest forestille sig, at Jakob sådan kæmper om at blive født først, så han kan trække Esau ned. Der er ikke så meget plads i en livmor, tror jeg ikke. Men det er sådan det billede, man får for sig med sådan en Jakob, der holder omkring hælen der. Og så vokser de her to brødre op i en dysfunktionel familie. Der står beskrevet meget udførligt, hvordan Isak, faren, far i familien, han er glad for Esau. Det er hans ynglings søn, og Rebekka, moren, er glad for Jakob. Esau er vildmarksmanden og jægeren, og Jakob, han er den civiliserede, huslige og også listige mand. Og der er flere forhold i beskrivelsen af anden, som indikerer, at Jakob, han er lidt skarpere end Esau. Han er listigere. På et tidspunkt så får han Esau til at love, at Jakob må få førstefødselsretten, bare fordi Esau, han kommer meget sulten hjem fra en jagt. På et tidspunkt, da Isak, deres far, bliver så gammel, at det er tid til at skrive testamente, til at bringe den her velsignelse videre, så ønsker Isak ikke at følge det, som Herren har sagt til Rebekka, altså moren, men vil gøre Esau til den, der skal videreføre slægtsnavnet og velsignelsen, og også størstedelen af familiens rigdom. Men ved list og ved løgn og ved bedrageri, så får Rebekka, moren og Jakob til sammen snydt Isak, sådan at Isak han velsigner Jakob i stedet for. Og så blusser konflikten op i den her dysfunktionelle familie, hvor Esau han bliver vred, og han forsøger at dræbe sin bror Jakob, og Jakob han bliver nødt til at flygte. Og der er et andet ordspil omkring Jakobs navn, som netop kan betyde bedrageren. Så Jakob er altså en mand, som betyder, hans navn betyder noget med at holde fast i en anden hæl og være bedrager. Jakob han flygter væk, han flygter over til sin morbror, som bor langt væk. Og måske er det fra hans mor og morbror, at Jakob han arver de der listige, snedige og bedrageriske træk. Laban hedder hans morbror, og Jakob han arbejder for Laban mange år, og de snyder hinanden godt og grundigt. Laban snyder, så Jakob kommer til at gifte sig med den ene af hans døtre og havde lovet den anden. Og Jakob han er klog og kløgtig og listig og bedragerisk og får også en masse rigdom, mens han tjener Laban. Og på nogle områder på bekostning af Labans velstand. Det fører til, at mellem Jakob og hans morbror Laban, der opstår der flere og flere gnidninger. Og til sidst så indser Jakob, jeg må flytte herfra. Og det er ikke bare sådan et farvel og tak for mange gode år. Nej, Jakob han sniger sig væk i nattens mulm og mørke med hele sin familie, sine 11 børn osv. Han stikker simpelthen af fra Laban, for han tør ikke sige farvel til ham. I nattens mulm og mørke, så stjæler Rakel, som en af Jakobs koner hedder, fra sin far. Jeg tænker, hvad er det for en familie, vi får beskrevet? Rakel stjæler sin fars husguder. Og senere, da han sætter efter dem for at sige, at der er nogen i Jakobs rejsefølge, der har stjålet, så gemmer hun dem i sine sadeltasker og sætter sig ovenpå og siger, kære far, jeg kan desværre ikke rejse mig, så du kan søge her, for jeg har menstruation. Det er sådan den beskrivelse, vi får af Jakob. En mand, som har sit at kæmpe med, som snyder og bedrager sig til mange af de ting, som han har i hans liv. Og så er det, Jakob, han er alene, eller bliver alene tilbage. Han er på vej tilbage for at møde sin bror Esau, for måske at kunne forlige sig med Esau. Nu er Jakob rig. Han har tjent godt hos Laban. Han er rig og tænker, nu kan jeg med en stor gave og med sådan snille og kløgt, så kan jeg forlige mig med min bror Esau. Så det er det, han er på vej tilbage for at forsøge. Og så sender han et bud afsted til Esau for at fortælle, nu kommer jeg. Og budbringeren kommer tilbage og siger, Esau, han er på vej mod dig med en hær på 400 mand. Så Esau, han er ikke venligsindet over for Jakob. Derfor deler Jakob alle sine ejendele i to lejre. Hvis Esau tager den ene, er der måske mulighed for, at den anden kan overleve angrebet. Og som det sidste, han gør, så sætter han sin nærmeste familie, sine koner og sine børn over det her vadested, og så bliver han alene tilbage. Og der er det så, der sker det her, som vi har læst, at en mand, han giver sig i kamp med Jakob. Jakob, han tror, at han har tilbage og skulle forlige sig med sin bror, og det er ligesom det, som er det næste, der skal ske i hans liv, for at han kan leve videre på en god måde. Men det er ikke Esau, han kommer i kamp med, det er en helt anden. Og det kommer til kamp, og det er en kamp, der har et helt andet udfald, end det, som, Jakob han forestiller sig. Han indser undervejs, at han kæmper med Gud. Der er mange, som forestiller sig, at det er en engel af en eller anden slags, som Jakob han kæmper med, en engel, der er udsendt på Guds vegne. Og jeg vil gerne nævne nogle elementer fra den her kamp, som Jakob har. Fordi jeg tror, at det er nogle af de samme ting, vi vil gennemleve på en eller anden måde, når vi nærmer os Gud. Og især, hvis vi skal møde Gud så tæt på, som Jakob han kom til at møde Gud i det her tilfælde. Jakob han blev alene tilbage. Det var der Gud han gav sig i kamp med Jakob. Gud han møder os, når vi er alene. Det kan godt være, at vi ikke er alene i sådan fysisk forstand. Vi kan jo sidde sammen til en gudstjeneste som den her, men stadigvæk så møder Gud os en og en. Og det svarer til, når vi skal tale om noget, der er vigtigt, så tager vi nogle gange en person til side for at snakke med vedkommende under fire øjne. Vi vil være sikre på, at der er en kontakt. Relationen er vigtig, og budskabet, der skal gives, den er vigtig. Når vi skal tæt på, så det er det, vi gør. Det er det, Gud gør med Jakob her. Og Gud, han ønsker at have en relation til os en og en. Det kan godt være, at vi kan sidde mange sammen i dag eller i andre sammenhænge, men Gud, han vil gerne tale med den enkelte af os og møde os. Han vil gerne have en relation til den enkelte af os. Han vil gerne nærmere på os, og derfor opsøger han os. En mand gav sig i kamp med ham. Vi ved ikke rigtig, hvad det er for en mand. Det bliver ikke uddybet så meget. På et tidspunkt så ser vi, at Jakob indser, at det er Gud, han kæmper med. Men Gud i hvilken skikkelse, det bliver ikke uddybet. Det er ikke så væsentligt lige, hvordan det er. Gud han har sine veje. Men vi kan også godt lære af det her. Fordi Gud han møder os i kamp. Vi må ikke forvente, at et begrænset menneske kan møde den uendelige Gud og skaber, uden at det på en eller anden måde udfordrer os. Det vil udfordre vores forestillingsevne. Når endelige mennesker, begrænsede mennesker, skal forestille sig det uendelige og det ubegrænsede. Du skal ikke forvente, at når du skal møde Gud, at det sådan er et møde med en, som bare passer fuldstændig på det, du forestiller dig. Fordi Gud, han er så anderledes. Du skal forvente, at du mentalt, intellektuelt, åndeligt, alle dine forestillinger, de skal som minimum strækkes voldsomt, for at du kan fatte bare en lille smule af, hvem Gud er. Forvent omvæltninger og forvent udfordringer, når du skal møde Gud på tæt hold. Bibelen fortæller os også, at vi mennesker kan ikke møde Gud, uden at vi møder ham med en fjendtlig indstilling. Det betyder også, at hvis vi møder Gud med den indstilling, som Bibelen siger, at mennesket som udgangspunkt har, så bliver det en kamp. Og det forstærker det andet, jeg sagde. Ikke bare skal du strække dig for at forstå, hvad det er, der sker, når du møder Gud, men du vil også møde modstand. Du vil møde noget, som går imod dig. På en række områder, så vil du opfatte Gud som din fjende. Fordi det er den måde, du er indstillet fra din fødsel. Forvent også smerte. Måske ikke fysisk, som Jakob han oplevede det, men en eller anden smerte, der er noget, du skal miste i mødet med Gud. I Johannes evangeliet, så beskriver Johannes det som, at man skal fødes på ny. Der skal noget helt nyt til. Og Paulus han beskriver genfødslens bad, som er dåben, som en begravelse og en opstandelse. Der er noget, der skal dø. Og når vi i det Nye Testamente læser om omvendelse, så det, der ligger bagved, det er, at sindet, det vil sige vores selvbillede og vores verdensbillede og vores gudsbillede, det skal vendes om. Det er så store forandringer, der sker, når vi møder Gud. Alt sammen indikerer, at det indebærer brydninger. Noget gør ondt. Noget må dø. Forvent derfor, at noget i dig må dø, når du møder Gud. Og så forestiller jeg mig, nogle af os tænker, jeg har mødt Gud, men jeg tænker ikke på det som en kamp. Var det en kamp? Og jeg tror, at der er sådan to muligheder eller to grunde til, at du kan tænke på den måde, at det ikke har været en kamp. Den ene årsag er, at du måske ikke har registreret det som en kamp, fordi at det er gået så hurtigt. Kampen var hurtigt overstået. Jesus han taler i det Nye Testamente om, at det er sværere for nogen at komme ind i Guds rige end andre. Og dem, det er svært for, det er rige mennesker. De vil opleve det som en større kamp at møde Gud og komme ind i Guds rige. Sunde og raske mennesker, dem der er i kontrol, dem der har styr på deres liv, de vil opleve det som en større kamp end dem, som er måske svage, syge, dem der ikke har styr på deres liv, dem der ikke har kontrol. Moralske og religiøse og selvretfærdige mennesker, de tør måske slet ikke stille op og møde Gud, fordi de netop er dem, som har styr på deres liv, og tænker, det vil jeg ikke risikere at miste. Det kan være, at du er en af dem, som ikke har styr på dit liv. Det kan være, at du fysisk set er syg, mentalt. Du har ikke overskud. Så tror jeg, det er helt reelt, at det nogle gange i mødet med Gud, ikke opleves som en langvarig kamp, for der er så kort til, at den er overstået. Den anden årsag til, at du ikke har registreret, at det var en kamp, det kan godt være, at du slet ikke har kæmpet. Du har ikke mødt Gud. Måske er du netop et religiøst og moralsk godt kørende menneske. Og derfor har du kun mødt nogle selvfabrikerede guder, som kun udfordrer dig på et passende niveau. Et niveau, som du kan overkomme, som kan give dig nogle rygklap og et spark en gang imellem, når du har brug for det, men ikke noget, som forårsager din undergang. Hvis vi møder den sande Gud, så bliver det til kamp på en eller anden måde. Og vi skal møde Gud på samme måde, som Jakob mødte ham. Jeg taler her sådan både om kampen, når vi møder Gud første gang. Det her var ikke første gang, Jakob mødte Gud, men alligevel, hvor han kom virkelig tæt på Gud. Og der er en første gang for os, og den kan nogle gange føles som en voldsom kamp, hvor det er hele vores liv, der skal lægges om. Men der er også efterfølgende, de mange møder, vi har med Gud efterfølgende, må vi også forvente, at det nogle gange opleves som en kamp. Vi taler om det som den daglige omvendelse. Og det er fordi, der dagligt er et element af kamp i at møde Gud. Der er noget, der skal lægges væk, for at vi kan vende os mod Gud og tage imod det, han har at give. Vi skal altså forvente, at det er en kamp. Så på et tidspunkt under kampen, så giver den her mand eller engel eller hvem det er, så giver manden Jakob et slag på hoften. Er der nogen af jer, der ved, hvad et smølfespark er? Amalie ved det. Kan du lige demonstrere det på Johannes? Det er sådan lige, når man tager fingeren og knipser, ikke også? Helt tæt på, og så af. Sådan noget gør vores børn. Jeg ved ikke, om I gør det med hinanden. Men det er sådan en lille en. Det er som en smølf, der lige sparker. Det hebraiske ord for slag, der bliver brugt her, det bliver i nogle oversættelser sådan oversat til rørte ved. Det er sådan et lille ord, det er sådan en lille berøring, som et lille smølfespark, som den her Jakob kæmper med, giver ham ved hoften. Og hvad sker der så? Jamen i nogle oversættelser så skriver det, Jakobs hofte går i led. Og andre, så ser vi, hvordan der står i vores oversættelse her, at han bagefter halter. Så den her mand, Jakob, han kæmper med, han er overmenneskelig stærk. Og det er det, der er pointen med det. Han er overmenneskelig stærk. Det er ikke et menneske, som Jakob han kæmper med. Det er en, som er langt, langt stærkere end Jakob. Bare et lille slag, en lille berøring fra Gud, det er nok til at beskadige Jakobs hofte, så han halter resten af livet. Når modstanderen her, Jakobs modstander, indser, at han ikke kan besejre Jakob, så er det altså ikke på grund af manglende kraft. Så er det fordi, der er noget andet, der er formålet med den her kamp. Og når de kæmper hele natten, så er det ikke fordi, at manden han mangler kræfter til at nedlægge Jakob. Der er nogle andre hensyn, som skal tages. Der er et andet formål med den her kamp. Så kommer vi til den her bøn fra Jakob, som er et vendepunkt i kampen og et vendepunkt i Jakobs liv. Jakobs liv, det har jo hele livet været en kamp om velsignelse. Han var født som nummer to, men ønskede farens første fødselsret og velsignelse. Og Jakob han har ønsket det, men han har ønsket det på sin måde. Så farens velsignelse, den snyder han sig til i samarbejde med sin mor. Han kæmpede for at få sin morbrors velsignelse, men blev også snydt, og han ender med at flygte fra sin morbror, fordi han har snydt sin morbror. Han står over for en kamp med Jakob, hans bror, hvor der er en konflikt. Og det eneste mulighed, han ser, for at han kan forlige sig med sin bror, det er penge. En masse gaver, for at hans bror kan sådan, hans vrede kan drosle ned, så de kan være i samme område. Det er sådan, Jakob han hele tiden, hele sit liv har kæmpet om velsignelse. Og i en tidligere drøm, så har Jakob mødt Gud i sin flugt på vej over med sin morbror Laban. Så kan vi læse om, hvordan han lægger sig til at sove ved Betel. Og så møder han, ser han Gud i en drøm, en stige fra himlen og engle, der stiger op og stiger ned. Så han har haft et møde med Gud. Men det er lidt tankevækkende at læse, hvordan Jakob han konkluderer, når han vågner morgenen efter den her drøm. Så aflagde Jakob et løfte, står der i 1. Mosebog 28. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst, som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvordan Jakobs indstilling til Gud på det her tidspunkt i Betel, altså mange år før han møder Gud i kamp, det er sådan en forhandlende relation til Gud. Hvis du velsigner mig sådan og sådan, så skal du være min Gud. Jakob han sætter sine betingelser for, at han vil have Gud som Gud. Han er fortsat sig selv nærmest, og han sætter fortsat sin lid til, jeg skal nok sørge for, at jeg bliver velsignet. Det er op til mig at sikre det. Nu kæmper han, og efterhånden indser han, at det er Gud, han kæmper med i den her nat. Kampen bliver ved og ved, og Jakob kan ikke få det, som han vil. Han kan ikke besejre Gud, men han kæmper stadigt. Kampen så, den kulminerer så i den her bøn om velsignelse. Og der er sådan en mærkelig dobbelthed i den her kulmination. Her i teksten så har vi læst, at det bliver beskrevet som, at Jakob han vandt. Han vandt i kampen med Gud, og det er bemærkelsesværdigt. Prøv at tænk på resten af Bibelens beskrivelse af Gud, og her står der om et menneske, som bliver beskrevet som en, der vinder i kampen med Gud. Sådan bliver det også beskrevet i Hoseas' bog, hvor Hoseas han nævner den her kamp. Men der er sådan en virkelig vigtig og god tilføjelse, når Hoseas han beskriver den her kamp. Han kæmpede med englen og sejrede, skriver Hoseas, og det er Jakob, han skriver om. Semikolon, og så står der, han græd og bad om noget. Og det tror jeg er nøglen til at finde ud af, hvordan kan Jakob vinde i kampen med Gud. Han græd og bad ham om noget. Jakob han sejrer her ved at græde og bede om noget. Jakob han kapitulerer, og det er helt centralt for Jakobs kamp, og det er helt centralt for alle andre menneskers kamp med Gud. Skal vi møde Gud? Og det håber jeg, at vi skal alle sammen, mens vi lever her. Så kan vi sejre i den kamp ved at kapitulere, ved at græde og ved at bede om noget. Og det ønsker Gud. Det er derfor, han giver sig i kamp med Jakob. For at Jakob skal kapitulere og indse, du er Gud, og jeg er et menneske. Hele mit liv er afhængig af dig. Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der bestemmer, hvornår tingene skal ske. Det er dig, der bestemmer, hvordan jeg skal velsignes, om jeg skal velsignes, hvornår jeg skal velsignes. Gud ønsker, at vi skal vinde ved at græde og bede om noget. Teksten beskriver, hvordan Jakob han sejrer. Men det er også tydeligt, at det er den her proces, han skal nå frem til den her sejr ved at falde på knæ og bede om noget, der er målet med kampen. På en eller anden måde så vinder de begge to i den her kamp ved, at det ender på den måde, det gør. Jakob han kæmpede, som jeg har nævnt, for velsignelsen. Jeg forestiller mig, at han, og måske mange af jer, har haft en relation til en far, som Jakob havde det. Ja, hvor faren tydeligvis foretrak Esau frem for Jakob. Der er nogle af os, som vokser op i sådan en forældrerelation, hvor den her opmærksomhed, det er noget, vi må tilkæmpe os, eller snyde os til, eller et eller andet. Det kommer til at præge os resten af livet, hvor andre mennesker, vi møder, jamen det er også nogen, hvor vi sådan hele tiden skal have folks opmærksomhed, og det hele drejer sig om, at folk skal se mig og mig og mig. Jeg synes, det er den beskrivelse, vi får af Jakob. Derfor kæmper han for at få den her opmærksomhed. Og først, når han møder Gud på den måde, som han gør her, så indser han, at det vigtigste, det er at få Guds opmærksomhed og have en relation til ham. Hvis bare jeg havde min fars velsignelse, så har Jakob tænkt gennem hele sit liv, tror jeg. Og vi kan sagtens opsætte sådan nogle hvis bare i vores liv. Forskellige områder, hvor vi siger, lykken, velsignelsen, den er der, hvis bare det og det og det sker. Hvis bare jeg fandt en kæreste, som jeg efterfølgende kan gifte mig med, så er jeg lykkes med mit liv. Hvis bare jeg kunne få børn. Hvis bare jeg havde en anden ægtefælle. Hvis bare jeg havde en bedre økonomi, hvis bare jeg vandt i lotto, hvis bare jeg havde et hus, hvis bare jeg havde en bil, hvis bare jeg havde det job og den stilling, hvis bare jeg fik styr på det og det i mit liv. Hvis bare jeg blev helbredt for rygsmerterne, for angsten, for hovedpinen, for ADHD'en eller hvad det kan være. Hvis bare mine børn lykkes med deres liv og karriere. Hvis bare, man kan også overføre det til menigheder, hvis bare vores menighed var sådan og sådan. Eller man kan tænke, hvis bare vi havde sådan en præst, så ville alt blive godt. Eller præsten kan tænke, hvis bare jeg var sådan en præst, så ville alt være godt. Hvis bare Gud gjorde sådan og sådan. I tvivlen, hvis bare Gud gav mig et bevis for, at han er til, så sådan og sådan. Hvis bare og hvis bare. Når vores drømme de går fra at være gode ønsker til at være betingelser for, at vi kan være lykkelige, så gør vi vores drømme til afguder. Så er det dem, vi lever for, og så er det dem, vi sætter vores lid til. Og så skal vi selv skabe det gennem at skabe de her, lykkes med de her drømme, vi har. Vi har brug for først og fremmest at møde Gud selv, også selvom det kan opleves som en kamp, hvor vi ender med at måtte opgive alle vores drømme, de her hvis bare, og sætter Gud ind i stedet for. Hvis bare jeg har Gud, så er alt andet sekundært. Det er der, vi skal nå til. Det er så tæt, vi skal på Gud, så vi ser, at han er det vigtigste i vores liv. Gud kan vi møde, ikke ved Jaboks vadested, som Jakob han gjorde det, men vi kan møde Gud, sådan som han åbenbarer sig i Bibelen og i Bibelens kerne, som er beretningen om hans søn, Jesus Kristus, hvor han træder frem og viser os, hvem Gud er. Hvis du vil være sikker på, at du møder den Gud, og ikke en eller anden Gud, du selv har skabt, så gå til Bibelen, og der, hvor Bibelens ord bliver forkyndt, der vil du møde Gud. Og det er også der, du skal gå til. Du skal gå forbi de andre billeder af guder, som du vil møde på din vej, når du skal nærme dig Gud. Billeder, som måske er nemmere at slås med, end selve himlens og jordens skaber. Hvad er dit navn? Spørger englen om. Jeg vil ikke komme ind på det, for tiden den løber. Jakob indrømmer, at han hedder Jakob. Jakob indrømmer, at han er en, som har kæmpet om at blive før sin bror Esau. Og Jakob indrømmer over for englen, at han er en bedrager. Og så giver han ham et nyt navn. Han skal hedde Israel. Israel, som betyder, at Gud kæmper. Jakob, han skal finde ud af, at han er en, som Gud kæmper for. At Gud er på hans side og vil ham det godt, og at han må overlade det til Gud og lade Gud bestemme, hvornår velsignelsen den skal være der. Da Jakob gik derfra, så haltede han på grund af hoften. Jeg tror, det har været en konstant påmindelse for Jakob, hver gang han har taget et skridt om, da han mødte Gud for alvor. Der er også nogle af jer, som kan huske tilbage på noget, som i dag er en form for ar i jeres sjæl, men et sted, hvor I mødte Gud. Jeg tror, at apostlen Peter, han har kunnet huske til sin dødsdag, da han fornægtede Jesus. Ikke som et minde, der gav ham dårlig samvittighed, men som et minde, der kunne minde ham om, at Jesus viste ham noget, selvom han var en, der forrådte sin egen herremester. Jeg tror, Paulus også til sin dødsdag ville kunne huske de mennesker, han var med til at dræbe, fordi de troede på Jesus. Men også med et minde om, at selv det kan Gud tilgive. Nogle af os, vi går med ar i sjælen på en eller anden måde, og lad være med at lade det være minder om noget, der giver dig dårlig samvittighed, men lad det være minder om, at Gud han er nådig. Lad det minde dig om det. Jakob han kæmpede med Gud, og han vandt ved at falde på knæ og bede om noget. Jeg kan ikke læse den her tekst om Jakobs kamp, og så sætte den op ved siden af, hvordan Jesus han kæmper. Jesus han var den, som havde sin fars velsignelse. Han var den første fødte, og han havde velsignelsen, han havde det hele, men Jesus han gav afkald på det. Og så kommer det til kamp. Jesus han kæmper i en bønnekamp. Og så beder han, og han tillader sig først at bede for sig selv. Far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Det er lige før Jesus død, lige før han bliver taget til fange. Så beder han til sin far. Far, hvis du vil, så tag det her bæger fra mig. Men han sætter sin far og sin fars vilje højere end hans egne ønsker. Dog ske ikke min vilje, men din. Vi kommer ofte til at gøre noget andet. Sætte vores egen vilje og vores egne ønsker højere end Guds ønsker for os. Da det kom til den endelige kamp, hvor Jakob han i sin kamp kunne bede, jeg slipper dig, ikke før du velsigner mig, så kan Jesus hænge på korset og råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og på korset, der var det ikke en proces, Jesus han skulle igennem for at nå frem til at bede om tilgivelse. Der var ikke en proces, hvor Gud han holder igen med sin guddommelige vrede og magt, men han lader den ramme. Det er ikke bare sådan en lille berøring. Jesus han dør. Jesus han tager Jakobs plads i kampen med Gud, for at Gud kan velsigne Jakob. Sådan skal vi også læse den her tekst. Når vi kan nærme os Gud, og vel er det en kamp for os at møde Gud, fordi der er noget i os selv, der skal dø. Men Gud kan velsigne os, som han velsignede Jakob. Han kan give os et nyt navn, som han gav Jakob et nyt navn. fordi Jesus har kæmpet en kamp til ende, som vi ikke kan kæmpe til ende. Hvis vi skal nærme os Gud, så skal vi ikke stoppe op ved afgudsbilledet af Gud, hvordan han er i en eller anden overkommelig udgave. Vi skal helt tæt på ham, der hvor han er den store og den almægtige, hvor vi kan mærke, ligesom Jakob kunne mærke, her stod en over for ham, der var så meget fysisk stærkere end ham, så Jakob ikke havde en chance. Så skal vi nærme os Gud og indse, at han er den store og den almægtige. Og jeg har tænkt en hel del på, sådan rent praktisk, hvad er det, vi kan tage med fra den her prædiken om Jakobs kamp i vores hverdagsliv? Hvordan er det, vi kan ligesom gennemleve måske første gang eller gentagende gange den her kamp, som Jakob han gentog? Sådan helt praktisk, hvordan gør vi? Og jeg er simpelthen kommet tilbage til fader vor. Disciplerne spørger på et tidspunkt Jesus, hvordan skal vi bede? Og så underviser Jesus dem i, hvordan de skal bede. Hvis vi kan leve et liv på samme måde, som den her bøn er opbygget, og ligesom bruge den her bøn i hverdagen til at forme vores tanker om både Gud og vores liv, så tror jeg, at vi kan leve i nærvær og i fællesskab med den her almægtige Gud. For Jesus han lærer os ikke, at vi skal starte med alle vores ønsker. Den rækkefølge, vi vil have tingene i, og alle de ting, vi gerne vil have. Vi starter med at møde Gud i hans almagt i den her bøn, og vi siger det til Gud, du som er i himlene. Helligt blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Vi har fokus på Gud først, og hans almagt, fordi det har vi brug for at blive mindet om. Og så må vi gerne med stor frimodighed bede om alt det, som vi drømmer om. Giv os i dag vores daglige brød osv. Vi skal naturligvis også bede om tilgivelsen for vores synder, for det er jo vigtigt. Det er det vigtigste, vi kan bede om for os selv. Men fokus, det skal også slutte et andet sted end på os selv. Det skal også slutte hos Gud, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Jesus han kendte den her Gud, som Jakob han kæmpede med, og lærer os en bøn, som er rettet mod den Gud. Så byg, altså be fader vor. Der er nogle gange, når jeg ikke kan finde ud af at bede, så tager jeg den her, og det tager ikke mange sekunder, men så har jeg bedt den, og det er fantastisk. Så nogle gange er det den eneste bøn, jeg beder i løbet af en dag. Andre gange, så kan jeg bede om mange forskellige ting, men når jeg får bygget min bøn op på den her måde, og med den prioritering og det fokus, så forandrer den her bøn mig, så jeg finder ud af, at det er Gud, den almægtige, som jeg er i relation til, som jeg har nærmet mig, og som jeg beder til. Så kan jeg også tænke om min hverdag ind i den her bøn. Min hverdag med det, jeg gør hver dag, går på arbejde og i skole osv., jamen jeg gør det hele først og fremmest for, at Guds ære, Gud må æres, at hans vilje må ske med mig osv. Så selvfølgelig også for, at jeg må have det godt og tjene nogle penge og nyde livet osv. Men hele mit liv, også i det, jeg gør i hverdagen, har også det her fokus, som den her bøn, fader vor, det har. Så det mest praktiske, som vi kan tage med os, så vidt jeg kan se fra den her kamp med Jakob, det er fader vor. Så lad os bruge den. Lad os bede. Himmelske far, du er almægtig, du er stærk. Du er så meget stærkere end os, og vi kan aldrig besejre dig på andre måder, end at falde på knæ og bede dig om nåde og tilgivelse. Og det gør vi, Gud. Tak, at vi kan sejre i kampen med dig, fordi du selv viser os, hvordan vi kan gøre det. Tak, at vi lidt senere kan fejre nadver, hvor vi med vores ben kan gå op, nærme os dig og knæle foran dig, bede dig om tilgivelse og så tage imod din nåde og tilgivelse. Tak, at vi der på knæ kan sejre i kampen mod dig. Jeg beder for alle os, der er her, at vi må komme så tæt på dig, at vi ser, at det er det, der sker. Bed os om, at vi må blive hos dig. Når der kommer noget op i vores liv, som er modsat dig, fjendtligt over for dig, at vi så må møde dig igen og lad dig dræbe det i os, som fjerner os fra dig. Bær i vores, for vores hverdag, at vi der må leve i den her daglige omvendelse og glæde os til at skulle møde dig. Også de dage, hvor det gør ondt, at vi må kunne glæde os til at møde dig, fordi vi ved, at du ønsker at velsigne os. At når du giver dig i kamp med os, så er det fordi, du elsker os. Så er det fordi, du vil være sammen med os. Derfor beder jeg dig, Gud, om at du igen og igen vil møde os. Amen.